ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9กุมภาพันธ์2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับแผ่นดินไหวตุรกีและซีเรียฆ่า 11,000 ชีวิตแล้วพบคนไทยเสียชีวิต1คนนะครับเซเลนสกี้เยือนอังกฤษกดดันส่งเครื่องบินรบต่อต้านรัสเซียไบเดนย้ำเดินหน้าทำภารกิจพร้อมท้าพรรคริพับลิกันช่วยแก้ไขปัญหาหนี้และเศรษฐกิจปักกิ่งโต้คำแถลงของไบเดนย้ำถูกป้ายสีให้เป็นคู่แข่งของสหรัฐในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ประสิทธิผลการแถลงนโยบายประจำปีและผลงานของไบเดนนะครับต่อผู้ที่ขาดศรัทธาในรัฐบาลและโรงเรียนสหรัฐฟ้องดำเนินคดีบริษัทโซเชียลมีเดียทำเด็กเสียสุขภาพจิตนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ว
ัน
นี้เรามีตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตุรกีและซีเรียมาเสนอแล้วก็มีข่าวที่น่าตกใจเกี่ยวกับคนไทยที่เสียชีวิตที่นั่นด้วย
ใช่ครับทางทีมกู้ภัยตุรกีและซีเรียก็ยังคงทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นในวันพุธนะครับเพราะว่าต้องการช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ยังติดอยู่ภายในซากปรักหักพังต่างๆนะครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 7.8 เมื่อวันจันทร์ที่ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตรวมกันแล้วเกินระดับ 11,000 คนนะครับทางการตุรกีเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 8,574 คนและบาดเจ็บกว่า 38,000 คนนะครับส่วนที่ซีเรียพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2,530 คนนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของรัฐบาลดามัสกัสและหน่วยกู้ภัยต่างๆในส่วนของข้อมูลจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอังการามีการระบุนะครับคุณสมพจน์ว่าพบคนไทยเสียชีวิต1รายแต่ก็ยังไม่มีรายงานนะครับว่ามีผู้ได้บาดเจ็บหรือเปล่าแล้วก็มีการแจ้งว่าคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากทรัพย์ทางทรัพย์สินนะครับรวมทั้งต่อการดำรงชีวิตรวม26รายมารายงานตัวด้วยแล้วก็มีผู้ประสบภัยคนไทยในบางพื้นที่ต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวที่ทางการตุรกีจัดหาให้ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับได้แจ้งเป็นระยะขอให้ชาวไทยในพื้นที่ใช้ความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในอาคารที่ชำรุดเสียหายและตรวจสอบรวมทั้งติดตามข่าวสารและคำเตือนต่างๆจากทางการตุรกีตลอดเวลาและหากมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนก็สามารถติดต่อทางสถานทูตได้ตลอดเวลานะครับส่วนกรณีคนไทยต้องการความช่วยเหลือจำเป็นและเร่งด่วนก็สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของสถานทูตไทยได้ที่รัฐประเทศ90-533-641-5698ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือทาง Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาได้ด้วยนะครับทั้งนี้ทางญาติของคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ก็สามารถติดต่อที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยต่างประเทศกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อที่ call center 02-574-8442ตลอด24ชั่วโมงได้นะครับขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยจะปิดทำการนานด้านบริการกงสุลเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่10-17กุมภาพันธ์ครับเนื่องจากต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางตอนใต้และตอนเฉียงใต้ของตุรกีครับ
ครับในขณะเดียวกันนะครับทางทีมกู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินจากทั่วโลกก็ตอนนี้ก็หลั่งไหลเข้าไปในตุรกีและซีเรียนะครับเพื่อร่วมในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้และทางการตุรกีเปิดเผยว่ามีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,000 คนที่ถูกดึงออกมาจากซากปรักหักพังในแผ่นดินไหวนะครับทางฝั่งตุรกีและประมาณ 380,000 คนต้องอพยพไปอยู่ที่ที่พักพิงชั่วคราวนะครับในวันพุธประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอร์โดวานเดินทางเยือนพื้นที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวบริเวณพรมแดนตุรกีและซีเรียและเยี่ยมเยือนหน่วยจัดการเหตุฉุกเฉินที่ดูแลผู้ประสบภัยที่นั่นด้วยก่อนหน้านี้ทางการตุรกีประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7วันนะครับและประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา3เดือนใน10จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนับเป็นเหตุรุนแรงที่สุดที่เกิดจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามินับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2011ซึ่งตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ 20,000 คนนะครับตุรกีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงบ่อยครั้งนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี1999มีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 17,000 คนครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับจากที่ตุรกีซีเรียมาต่อกันที่อังกฤษครับเพราะว่าวันนี้ประธานาธิบดีโวลเดเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเดินทางเยือนกรุงลอนดอนครับเพื่อมีการกดดันให้มีการส่งเครื่องบินรบมาช่วยต่อต้านการรุกรานของรัสเซียนะครับพร้อมขอบคุณชาวอังกฤษที่สนับสนุนยูเครนตั้งแต่ที่ทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้พูดคือวันแรกนะครับที่รัสเซียบุกยูเครนตามรายงานของ AP ครับทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางถึงกรุงลอนดอนโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศอังกฤษในวันพุธนะครับและมีนายกรัฐมนตรีริชี่ซูแนกรอต้อนรับก่อนจะทั้งสองจะเดินทางไปที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิงเพื่อร่วมกันหารือประเด็นต่างๆและทางผู้นำยูเครนได้ขึ้นกล่าวที่รัฐสภาอังกฤษและปิดท้ายด้วยการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ที่ราชวังบักกิงแฮมครับผู้นำยูเครนได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภาอังกฤษในเสื้อกันหนาวสีมะกอกที่คุ้นตากันนะครับเรียกร้องให้พันธมิตรส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนโดยกล่าวว่าเครื่องบินรบนั้นจะมีบทบาทเป็นปีกแห่งเสรีภาพแล้วก็บอกว่าเรามีเสรีภาพโปรดมอบปีกเหล่านั้นให้แก่เราเพื่อปกป้องมันอันนี้เป็นคำกล่าวของผู้นำยูเครนนะครับแล้วก็มีการกล่าวด้วยว่าสงครามในอดีตนั้นความชั่วร้ายจะพ่ายแพ้และบอกว่าเรารู้ว่ารัสเซียจะพ่ายแพ้และเรารู้ว่าชัยชนะนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ประธานาธิบดียูเครนพยายามร้องขอเครื่องบินรบทันสมัยจากพันธมิตรชาติตะวันตกนะครับซึ่งยังไม่มีใครมีท่าทีโอนอ่อนโอนอ่อนผ่อนตามคำขอดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าเหตุผลเรื่องความซับซ้อนในการใช้งานแล้วก็ความกังวลว่าจะเป็นปัจจัยยกระดับสงครามอังกฤษซึ่งก็ย้ำมาหลายครั้งนะครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ในการจัดส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนแต่ว่าในวันพุธครับรายงานบอกว่ารัฐบาลอังกฤษเริ่มปรับท่าทีและระบุว่ารัฐบาลลอนดอนกำลังหาทางและหารือกับพันธมิตรเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่และประกาศว่าจะฝึกนักบินยูเครนในอังกฤษให้ใช้เครื่องบินรบภายในไม่กี่สัปดาห์จากนี้พร้อมกันนี้ทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีอังกฤษริชี่ซูนักและอดีตนายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันที่สนับสนุนยูเครนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เรียกร้องให้มีการดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียต่อจากนี้ไปจนกว่าเขาบอกว่ารัสเซียจะหมดหนทางที่จัดหารายได้เพื่อก่อสงครามนี้ครับคุณสมพ
ลครับในขณะเดียวกันในวันพุธนะครับรัฐบาลอังกฤษก็ได้ประกาศมาตรการลงโทษรอบใหม่กับ6บุคคลและองค์กรที่อังกฤษบอกว่าจัดหายุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพรัสเซียนะครับรวมทั้งบริษัท CST ผู้ผลิตโดรนและชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์รัสเซียที่ใช้ในสงครามในยูเครนด้วยทั้งนี้อังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความช่วยเหลือด้านการทหารยูเครนด้วยความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์นะครับและอังกฤษช่วยฝึกทหารยูเครนมากกว่า 10,000 คนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการฝึกทหารเพื่อให้สามารถใช้รถถัง Challenger 2ที่อังกฤษเตรียมส่งให้กับยูเครนด้วยการเยือนอังกฤษของผู้นำยูเครนมีขึ้นในช่วงที่กองทัพรัสเซียตอนนี้บุกโจมตีทางตะวันออกของยูเครนอย่างหนักนะครับตามการเปิดเผยของทางการยูเครนซึ่งเป็นสิ่งที่ยูเครนเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นการโจมตีครั้งใหญ่ก่อนที่จะครบรอบ1ปีที่รัสเซียส่งทหารบุกยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับก็ถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งที่2ของประธานาธิบดีเซเลนสกี้แล้วนะครับโดยเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลายคนคงจำกันได
้
ผู้นำยูเครนก็เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ฮือฮานะครับแล้วเราก็ได้รายงานไปส่วนที่กรุงบรัสเซลส์เบลเยียมที่จะจัดการประชุมสุดยอดของผู้นำสหภาพยุโรปในวันพระหัสบดีนี้นะครับก็ได้เชิญประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไปท่ามกลางความคาดหมายว่าจะเป็นโอกาสที่ผู้นำยูเครนได้พบกับผู้นำ27ชาติของสหภาพยุโรปแบบซึ่งหน้านับตั้งแต่สงครามยูเครนปะทุขึ้นนั่นเองนะครับ
ครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับเป็นข่าวต่อเนื่องจากเมื่อคืนเรากลับไปย้อนหลังดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือการนำเสนอนโยบายแล้วก็ผลงานประจำปีของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเป็นครั้งที่สองตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งโดยเกิดขึ้นต่อหน้าสมาชิกสภาคองเกรสจากทั้งสองพรรคตัวแทนเหล่าทัพตุลาการศาลสูงสมาชิกคณะรัฐมนตรีและแขกพิเศษจำนวนหนึ่งนะครับโดยมีการย้ำว่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของความเป็นอเมริกันพร้อมกับเชิญชวนแล้วก็ท้าทายพรรครีพับลิกันมาช่วยกันทำงานแก้ไขปัญหาหนี้แล้วก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับประธานาธิบดีไบเดนนี่พูดถึงกฎหมายหลายร้อยฉบับที่รัฐบาลชุดปัจจุบันผลักดันจนออกมาใช้งานได้นะครับพูดถึงความสำเร็จเช่นการออกกฎหมายส่งเสริมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ ชื่อ Infrastructure and Investment Act ครับที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาคองเกรสทั้ง2พรรคที่มาช่วยสร้างงานมากมายกับชาวอเมริกันและกฎหมายสู้เงินเฟ้อหรือ Inflation Reduction Act ที่ช่วยลดต้นทุนการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็พูดถึงความพยายามและความสำเร็จของรัฐบาลในการนำพาประเทศและเศรษฐกิจผ่านพ้นช่วงยากลำบากในเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มาถึงจุดที่เกือบจะเหมือนเป็นปกติได้นะครับแล้วก็มีการยกคำพูดของผู้นำสหรัฐตอนหนึ่งที่บอกว่าเรากำลังเขียนบทใหม่และเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของอเมริกาเรื่องราวของความก้าวหน้าและความสามารถในการพลิกฟื้นกลับมาได้และบอกว่าเราคือประเทศเดียวในโลกที่ฟื้นมาจากวิกฤตทุกวิกฤตในสภาพที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่ภาวะดังกล่าวด้วยครับ
ครับและในส่วนของสภาพการทางการเมืองนะครับที่ตอนนี้พรรคเรพับลิกันครองเสียงข้างมากในสภาล่างและพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาสูงประธานาธิบดีไบเดนพูดถึงมุมนี้นะครับบอกว่าขณะที่หลายคนบอกว่า2พรรคใหญ่นี้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ตนไม่เห็นด้วยเพราะแม้จะมีการเห็นต่างกันในหลายเรื่องเดโมแครตและรีพับลิกันอยู่ร่วมกันได้เสมอครับ
Now my Republican friends if we could work together the last Congress there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well
ครับประธานาธิบดีไบเดนยังเน้นย้ำว่าภายใต้นโยบายภาษีของรัฐบาลนั้นจะไม่มีชาวอเมริกันคนไหนที่มีรายได้ต่ำกว่า $400,000ต่อปีจะต้องเสียภาษีมากกว่าที่เคยเสียมานะครับขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายและผู้ที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งทำการหลีกเลี่ยงภาษีจะต้องทำหน้าที่ของตนและก็ต้องจ่ายภาษีอย่างเหมาะสมด้วยนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังย้ำถึงความสำคัญในการรักษาสถานภาพการมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของสหรัฐด้วยการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดนะครับพร้อมทั้งดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากกว่าเดิมครับ
Tonight I'm announcing new standards require all construction materialusing federal infrastructure projects
ครับในส่วนของนโยบายต่างประเทศประธานาธิบดีไบเดนก็พูดถึงสถานการณ์สงครามยูเครนนะครับและกล่าวว่าการรุกรานของปูตินเป็นบททดสอบในยุคสมัยของเราเป็นบททดสอบของอเมริกาและก็ของทั้งโลกส่วนประเด็นจีนนั้นผู้นำสหรัฐบอกว่าได้ยืนยันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วว่าสหรัฐต้องการจะแข่งขันและไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมย้ำว่ายินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อประโยชน์ของสหรัฐและโลกแต่จะปกป้องสหรัฐถ้าจีนล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศนะครับ
As we made clear last week if China threatens our sovereignty we will act to protect our country and we did
ครับจากคำกล่าวที่ว่านี้ของประธานาธิบดีไบเดนนะครับวันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจีนก็มีแถลงการตอบโต้ทันทีนะครับโดยทางเหมาหนิงโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าปักกิ่งไม่กลัวการแข่งขันแต่เราต่อต้านการจำกัดคำนิยามความสัมพันธ์ทั้งหมดของสหรัฐกับจีนว่าเป็นการแข่งขันถือเป็นการไร้ความรับผิดชอบหากประเทศใดจะใช้คำว่าการแข่งขันเพื่อป้ายสีประเทศอื่นและจำกัดสิทธิ์ในการพัฒนาของประเทศนั้นนะครับนั่นเป็นคำพูดของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนซึ่งมีขึ้นหลังจากที่บรรดาเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของจีนออกมาประท้วงสหรัฐที่ยิงบอลลูนสอดแนมของจีนตกนอกชายฝั่งทางตะวันออกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเมื่อวานนี้สถานทูตจีนประจำสหรัฐยื่นหนังสือแสดงความไม่พอใจไปให้กับทางการสหรัฐในสิ่งที่จีนเรียกว่าเป็นการโจมตีโดยใช้กำลังของสหรัฐต่ออากาศยานพลเรือนไร้คนขับของจีนคาดว่ารัฐสภาสหรัฐนะครับจะหารือกันในสัปดาห์นี้ในประเด็นบอลลูนสอดแนมขณะที่บรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรก็กำลังผลักดันให้เกิดมาตรการร่วมของทั้งสองพรรคเพื่อประนามจีนเกี่ยวกับเรื่องของบอลลูนสอดแนมที่ว่านี้นะครับ
ครับ
กลับไปที่เรื่องของ State of the Union หรือว่าการแถลงนโยบายประจำปีของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็เป็นโอกาสที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยจะใช้ในการพูดถึงผลงานความสำเร็จในช่วงปีที่ผ่านมาของตนเองแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือประธานาธิบดีไบเดนยังไม่สามารถสลัดข้อกังขาและการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้ที่อยู่ตรงข้ามได้สำเร็จนะครับนั่นก็เป็นรายงานวิเคราะห์ซึ่งคุณนพรัตน์จะมีมาเสนอครับ
ใช่ครับก็ในผู้ที่ได้รับ ติดตามการถ่ายทอดสดที่เรานำเสนอไปรวมทั้งสิ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนพูดนะครับก็เป็นภาพที่ดูจะขัดแย้งความเป็นจริงเพราะว่า AP บอกว่าก่อนการจัด State of the Union คือการแถลงนโยบายและผลงานประจำปีเนี่ยชาวอเมริกันส่วนใหญ่นะครับไม่ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวความสำเร็จของประธานาธิบดีไบเดนเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ชื่นชมผลงานของแกด้วยขณะที่ผู้ที่สนับสนุนหรือเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตเองก็สงสัยและกังขาว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยควรจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้นำสมัยที่2หรือเปล่าแล้วก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของแกด้วยซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพื่อที่จะแสดงจุดยืนความแข็งแกร่งต่างๆและเจตจำนงที่จะลงสมัครการเป็นผู้นำรอบที่2แต่ก็ไม่มีการพูดถึงอย่างชัดเจนนะครับแต่เรามาดูเรื่องไฮไลท์ของการนำเสนอข้อมูลที่แกเสนอไปเมื่อคืนดีกว่าคือชั่วโมงกว่าๆเนี่ย ทางประธานนิเบเดนย้ำว่าตนมีภาระหน้าที่ต้องทำอีกมากมายนะครับ แล้วก็พูดกับสมาชิกพรรครีพับลิกันในหอประชุมคองเกรสด้วยที่ตอนนี้คุมเสียงข้างมากอยู่บอกว่าทางหลังจากการเลือกตั้งที่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาการเป็นผู้นำเสียงข้างมากเนี่ยบอกว่าประชาชนเนี่ยส่งสารชัดเจนมาอย่างเราแล้วว่าเราควรจะหาจุดยืนร่วมกันและทำงานให้สำเร็จลุล่วงซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในข้อความที่แกพยายามพูดตลอดว่าต้องการทำงานร่วมกันตลอดเวลาโดยพูดถึงหลายเรื่องเลยแต่ก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ทางผู้นำสหรัฐก็เหน็บทางรีพับลิกันอย่างเช่นพูดถึงเรื่องการผ่านกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที่บอกว่ามีบางคนไม่เห็นด้วยแต่พอได้เงินก็ดีใจมากก็เลยพูดแบบนิโคลพูดมาบอกไม่ต้องห่วงนะสัญญานะฮะผมจะเป็นประธานาธิบดีของชาวการทุกคนเราจะให้งบกับโครงการทั้งหมดนี้แล้วเจอกันที่พิธีเปิดหน้าดินนะหรือไม่ก็บอกว่าเนี่ยมีฝั่งรัฐบริการที่พยายามจะแบบตัดสวัสดิการประกันสังคม Social Security หรือว่าโครงการประกันสุขภาพของผู้สูงอายุ Medicare นะครับก็เกิดเสียงฮือขึ้นมาในจากฟลอร์ตะโกนบอกว่าคนโกหกซึ่งแกก็เลยพูดนอกสคริปต์แล้วก็ยิ้มบอกว่าใครที่สงสัยเชิญมาออฟฟิศผมได้เดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามีคนเสนอมาจริงซึ่งคนมีคนบอกว่างานนี้ไม่เหมือนการนำเสนอนโยบายเหมือนโต้วาทีซะมากกว่า
ครับประเด็นหนึ่งที่คนจับตามองนะก็คือว่าไบเดนในที่สุดแล้วจะมีการหลุดออกมาพูดหรือว่าจะมีสัญญาณที่บ่งชี้หรือไม่ว่าจะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2หรือเปล่าซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในปีหน้านะครับState of the Union ครั้งนี้มีอะไรที่หลุดถึงเรื่องนี้หรือว่าส่งสัญญาณไหม
ก็อย่างที่บอกไปก่อนนะครับไม่มีความชัดเจนแต่ว่าก่อนจะไปพูดว่ามีคำใบ้อะไรไหมประเด็นที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทำให้คนสงสัยเพราะว่าแกอายุมากที่สุดเป็นประวัติการเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำเสียดยูเนียนเนี่ยไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนเนี่ยพลาดที่จะนำเสนอตัวเองเป็นผู้ลงสมัครสมัย2เลยแต่เพราะว่าแกมีอายุที่มากเนี่ยมีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าถือว่าเป็น X factor ปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้คือเขาชื่อลินซี่เชวินสกี้นะครับเขาบอกว่าถ้าจริงๆแล้วแกอายุต่ำกว่านี้สัก10ปีจะไม่พูดเรื่องอายุเลยแม้แต่นิดเดียวในส่วนของใบ้คำเนี่ยเขาบอกว่าถึงจะไม่พูดว่าจะลงสมัครหรือเปล่าแต่ชอบประโยคที่สื่อความหมายว่าอยากทำงานให้เสร็จคือ finish the job ย้ำหลายสิบครั้งมากเพื่อตั้งใจจะเดินหน้าผลักดันนโยบายต่างๆเช่นการปรับภาษีสำหรับพี่มหาเศรษฐีการต้องการการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจการลดราคาอินซูลินซึ่งเขาบอกว่าเป็นเหมือนการร้องขอแบบในๆให้ชาวอเมริกันเลือกตนต่อไป
ครับแล้วผลสำรวจล่าสุดเป็นไงฮะว่าประชาชนยังมีความนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนมากน้อยแค่ไหน
ก่อนการจัดงานนี้นะครับเรามีรายงานไปแล้วว่า AP Knox Center ทำโพลมาบอกว่าแม้กระทั่งสมาชิกพรรคเดโมแครตมีแค่ 37% ที่อยากให้แกลงสมัครอีกเทียบกับจำนวน 52% ก่อนการเลือกตั้งมิดเทอมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทีนี้พอมีการมาดูเรื่องการชัยชนะของมิดเทอมเนี่ยซึ่งก็ทำน่าจะเป็นผลงานที่ดีของแกนะเพราะบอกว่าชาวอเมริกันก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่เลยแล้วก็มีผลสำรวจของ ขอโทษครับ Washington Post ABC News บอกว่าชาวอเมริกัน 36% เชื่อว่าไบเดนน่ะประสบเสร็จอย่างมากแต่ขณะที่62%บอกว่าทำงานไม่พอหรือไม่ก็แทบไม่ได้เลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีผู้อยู่ในวงการเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของDNC นะครับ Democratic National Committee คณะกรรมการแห่งชาติพรรคเดโมแครตบอกว่าจริงๆเรื่องตัวเลขพวกนี้ไม่น่าสนใจเลยเพราะว่าเมื่อไรที่ออกมาหาเสียงเนี่ยผู้ที่ใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยเขาจะรู้สึกท่วมท้นไปด้วยข้อมูลต่างๆที่ว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยทำอะไรมากมายให้กับประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้แค่รู้สึกว่าคนมัวแต่ยุ่งเรื่องชีวิตตัวเองไม่สนใจเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นรอดูไปว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วคนจะเชื่อแค่ไหนครับ
ครับ หลังจากที่สิ้นสุดการกล่าว State of the Union นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็รื้อฟื้นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำสหรัฐโดยการนำสารจากเวทีนโยบายและผลงานประจำปีออกไปถ่ายทอดให้ชาวอเมริกันทันทีนะครับในวันพฤหัสบดีโดยประธานาธิบดีไบเดนเดินสายเยือน2รัฐสำคัญต่อศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านะครับเริ่มที่รัฐวิสคอนซินที่เป็นรัฐที่ทำให้ไบเดนมีชัยในรัฐนี้เหนืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ2ปี2020นั่นเองนะครับส่วนในวันพฤหัสบดีนะครับผู้นำสหรัฐก็จะเยือนรัฐฟลอริดาก่อนที่จะไปแวะรัฐแอริโซนาซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่เขาได้รับชัยชนะเช่นกันนะครับก็เป็นการเดินทางที่มุ่งเน้นรัฐสมรภูมิว่าอย่างนั้นที่ทางที่ปรึกษาทางการเมืองของเขาเชื่อว่าจะเป็นตัวชี้ชะตาชัยชนะในการเลือกตั้งให้ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ของเขานะครับหากว่าตัดสินใจที่จะลงสมัครจริงๆนั่นเองนะครับ
ครับก็มาต่อข่าวเรื่องของบอลลูนเจ้าปัญหากันนิดหน่อยนะครับ
ครับผม
เขาบอกว่ามีหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐได้ข้อสรุปว่าบอลลูนที่ว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสอดแนมของรัฐกองทัพจีนจริงนะครับแล้วก็มีการแจ้งให้นักการทูตกว่า40ประเทศได้รับทราบเรื่องนี้แล้วโดยการข่าวความเชื่อมโยงระหว่างบอลลูนหลงทางกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเนี่ยก็ถูกเผยแพร่มาโดยสื่อวอชิงตันโพสต์แล้วก็ CNN เมื่อวันอังคารนะครับว่าบอลลูนลูกนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองเรือเหาะไร้คนขับที่มีส่วนปฏิบัติการส่วนหนึ่งอยู่นอกชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือว่าไหหลำทางใต้ของจีนนะครับวอชิงตันโพสต์อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐจำนวนหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามระบุว่าโครงการดังกล่าวดำเนินภารกิจสอดแนมในประเทศและพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่รวมถึงญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามไต้หวันและฟิลิปปินส์ด้วยส่วน CNN รายงานว่าตอนนี้ทาง FBI ของสหรัฐกำลังตรวจสอบซากบอลลูนอยู่นะครับ
ครับผมเป็นความคืบหน้านะครับไปกันต่อที่คาบสมุทรเกาหลีบ้างนะครับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือรวมทั้งภรรยาและลูกสาวจูเอเดินทางพบปะเหล่าทหารของเกาหลีเหนือก่อนที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการก่อตั้งกองทัพแห่งประชาชนเกาหลีนะครับตามรายงานของหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลกลุ่มเปียงยางโดยในรายงานบอกว่าผู้นำคิมกล่าวในงานเลี้ยงเมื่อวันอังคารยกย่องกองทัพเกาหลีเหนือว่าได้ยืนหยัดมาตลอดหลายทศวรรษเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจอันยิ่งใหญ่และเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะครับพร้อมทั้งยังกล่าวยกย่องว่าเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือไม่ได้ระบุถึงสหรัฐญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ในงานนี้นะครับภาพถ่ายจากสื่อของเกาหลีเหนือเผยให้เห็นผู้นำคิมรวมทั้งภรรยารีโซจูและบุตรสาวจูเอนั่งรายล้อมด้วยเหล่าทหารระดับอาวุโสนะครับซึ่งการปรากฏตัวของจูเอครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นครั้งที่4แล้วที่บุตรสาวซึ่งเชื่อว่าจะมีอายุครบ10ปีในเดือนนี้ได้เข้าร่วมงานใหญ่กับผู้นำคิมนะครับโดยก่อนหน้านี้เธอปรากฏตัวในสื่อโทรทัศน์ของรัฐบาลกรุงเปียงยางในวันปีใหม
่
ในระหว่างการเยือนคลังขีปนาวุธและเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็ได้พบเป็นภาพแรกของเธอนะครับที่ทั่วโลกได้เห็นก็คือระหว่างการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปนั่นเองหลายคนก็เชื่อว่าผู้นำคิมอาจจะวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งไว้ก็คือผู้สาววัย10ปีจูเอผู้นี้นั่นเองคร
ับ
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับครับดัชนีหุ้นนะครับดาวโจนส์ลดลง208จุดปิดที่ 33,949 จุด Standard & Poor's ลดลง46จุดปิดที่ 4,118 จุด Nasdaq ลดลง203จุดปิดที่ 11,911 จุดนะครับ1ดอลลาร์วันนี้แลกได้33บาท52สตางค์นะครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับด้วยเรื่องของเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียพิษภัยโซเชียลมีเดียซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐก็กำลังหาวิธีตอบโต้นะครับซึ่งทำให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเผชิญการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับเพื่อให้รับผิดชอบต่อวิกฤตสุขภาพจิตโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนติดตามเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
การฟ้องร้องเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้โดยโรงเรียนรัฐบาลหลายๆแห่งในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันและเขตการศึกษาที่อยู่ตามชานเมืองแต่คดีใหม่เหล่านี้ต้องเผชิญกับเส้นทางด้านกฎหมายที่ยุ่งยากซับซ้อนค่ะคดีความนี้มีเนื้อหาที่กล่าวโทษว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมีการผลักดันเนื้อหาที่เป็นอันตรายโดยศาลสูงสหรัฐจะรับฟ้องคดีนี้ในเดือนหน้า เพื่อดูว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางจะปกป้องอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจากการฟ้องร้องดังกล่าวมากน้อยเพียงใดแต่ถึงแม้ว่าเขตการศึกษาต่างๆจะสามารถดำเนินการฟ้องร้องต่อไปได้แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นมีความผิดจริงค่ะคาร์ลเซโบทนายความของสมาคมการค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี NetChoice กล่าวว่าไม่ควรกล่าวโทษบริษัทต่างๆเพียงเพราะพวกเขาอาจแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านอารมณ์ซึ่งก็เหมือนกับการที่ฟ้องร้องร้านหนังสือเพียงเพราะพนักงานแนะนำหนังสือที่ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์หรือทำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะเมื่อไม่นานมานี้โรงเรียนรัฐบาลหลายๆแห่งในนครซีแอตเทิลฟ้องร้องบริษัทเทคโนโลยีเจ้าของ TikTok Instagram Facebook YouTube และ Snapchat โดยพวกเขากล่าวว่าบริษัทเหล่านี้มุ่งเป้าหมายด้านการตลาดไปที่เด็กๆค่ะทั้งนี้เขตการศึกษากล่าวโทษว่าสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เด็กเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตและความผิดปกติทางพฤติกรรมซึ่งรวมไปถึงความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าการกินที่ผิดปกติและการระรานทางไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้นพวกเขากล่าวว่าปัญหาสุขภาพจิตนั้นทำให้การให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นไปได้ยากขึ้นและทำให้โรงเรียนต้องดำเนินการต่างๆเช่นการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นนอกจากนี้โรงเรียนยังต้องจัดทำแผนการสอนเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์และจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่ครูในโรงเรียนอีกด้วยค่ะเบรนท์โจนส์ครูใหญ่ของโรงเรียนในซีแอตเทิลกล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมลว่านักเรียนของเราต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการเรียนรู้และการใช้ชีวิตมากขึ้นจากผลกระทบด้านลบของการใช้เวลาหน้าจอที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะอย่างไรก็ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางช่วยปกป้องบริษัทออนไลน์ต่างๆจากการถูกดำเนินคดีตามสิ่งที่ผู้ใช้โพสต์บนแพลตฟอร์มของตนแต่การฟ้องร้องนี้มีข้อโต้แย้งว่ากฎหมายไม่ได้คุ้มครองพฤติกรรมในกรณีนี้ซึ่งระบบของบริษัทเองก็เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นอันตรายด้วยเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่าคำตัดสินของศาลสูงชี้ชัดว่าบริษัทเทคโนโลยีจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้แต่ทางโรงเรียนก็ยังคงต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดค่ะคดีความที่ซีแอตเทิลระบุว่าตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2019มีรายงานนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้าหรือสิ้นหวังแทบทุกวันครั้งละหลายๆสัปดาห์เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 30% แต่เซโบก็ชี้ให้เห็นว่าอัตราการสำเร็จการศึกษาของซีแอตเทิลเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี2019ซึ่งหากสื่อสังคมออนไลน์เป็นอันตรายต่อความพยายามด้านการศึกษาของเขตการศึกษานี้จริงอัตราการเรียนจบก็ไม่ควรที่จะเพิ่มขึ้นค่ะเอริกโกแมนศาสตราจารย์ที่ซานตาคลาร่ายูนิเวอร์ซิตี้สคูลออฟลอในซิลิคอนแวลเลย์กล่าวว่าการฟ้องร้องดังกล่าวมุ่งเน้นในเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ทำร้ายเด็กอย่างไรแต่ก็ยังมีหลักฐานมากมายที่แสดงว่าโซเชียลมีเดียมีประโยชน์ต่อเยาวชนนะคะอย่างไรก็ตามบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆกล่าวว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้โดยเฉพาะเด็กๆอย่างจริงจังโดยบางบริษัทได้แนะนำเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของตนกำลังติดต่อกับใครอยู่ได้ง่ายขึ้นและได้สร้างแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพจิตอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America, Washington.
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณนพรัตน์
ไม่แน่ใจตามโรงเรียนต่างๆมีข้อบังคับหรือกำหนดอะไรไหมคะว่าต้องมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนอย่างน้อยกี่คนเพื่อจัดการกับปัญหาทางสุขภาพจิตที่มากับเทคโนโลยีหรือเรื่องทันสมัยที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆบ้างคะมีไหมคะ
ตามโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยมีแน่นอนนะฮะก็คือจะมีทั้งนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนครูที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วก็มีพยาบาลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยดังนั้นเนี่ยก็ทางโรงเรียนก็พยายามครับแล้วก็บางโรงเรียนก็จะมีข้อกำหนดว่าห้ามใช้โทรศัพท์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในขณะอยู่ในห้องเรียนนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดตาก็เหมือนกับในหลายประเทศทั่วไปครับ
ใช่คล้ายๆเมืองไทยค่ะพยาบาลมีครูแนะแนวครูที่ปรึกษามีนักจิตวิทยาก็มีบ้างไม่มีบ้าง ที่เท่าที่ทราบนะคะ
ครับ
แล้วก็มีข้อปักกำหนดว่าแต่ละโรงเรียนอาจจะไม่เหมือนกันใช้ถือบ้างไม่ถือบ้าง แต่ว่าความเข้มแข็งของเด็กที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองและบุคคลแวดล้อมรอบตัวเด็กคุณครูก็ต้องช่วยด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยด้วยไม่แน่ใจบุคคลแวดล้อมรอบตัวเด็กเหล่านี้มีภูมิคุ้มกันมีการรู้เท่าทันสื่อแค่ไหนที่จะให้ข้อมูลเด็กๆได้อย่างปลอดภัยบ้างคะ
คือถ้าจะความคิดผมคือทุกคนเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วแต่ละครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้หมดว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีผลกระทบอย่างไรต่อเด็กๆหากใช้มากเกินไปนะฮะโทษคืออะไรเพียงแต่ว่าจะสามารถนำความรู้เนี่ยเอาไปบอกลูกเพื่อให้ลูกทำตามเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยากกว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มีวิธีต่างกันไปลูกก็แน่นอนฟังบ้างไม่ฟังบ้างอันนี้เราก็ว่ากันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแต่ละครอบครัวก็ต้องมีวิธีการตัวเองอันนี้เป็น